22nd edition of Daybreak Africa. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Butte in Washington saying, have a good day.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax talaada ah bisha juun waa 12 sanadka 2020 waxaad naga dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid a iskaashatada kalluumaysatada gobolka banaadir ee dan kulmis oo soo dhaweeyey in kalluunka soomaaliya loo iibgeeyo dalka ethoobiya.
aniga ka shaqsi ahaan aadan ugu farxay, waxaan ugu farxaa badda marmara waxaan kasoo saarnaa kheyraad naga tan badan oo meelaan geyn aan weyn xal uma haynin, dadkeedii oo keedsa karna ma hayn, oo ganacsata soomaaliyeed oo keedkaas waan weyn leh oo intaas keedi karta ma haysan, ayagana keedkood yaraa in malay uu kasii baxo, dadkaana wax soo saarkooda habeen iyo maalin ayuu naqan doonaa.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kalluumaysatada deegaanka Goobweyn oo la gaarsiiyey agabka kalluumaysiga oo ay doomo ka mid yihiin. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore warka caalamka uu inoo hayo maxamed cabdi xasan sandheere.
kooxo hubaysan ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada beledweyne ku dilay guddoomiyihii ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan Faarax Cabdi Cali Faarax Diir, waxaana sidoo kale ay dhaawaceen 2 dhallinyaraa oo goobta ku sugnaa. guddoomiye Faarax Diir ayaa lagu dilay maqaaxi dad badan ay ku sugnaayeen iyadoo kuwii dilka geysteena ay goobta ka baxsadeen. ciidamada ammaanka ayaa gaadhay baadhitaanna ka sameeyey goobtii uu dilku ka dhacay. wararka caalamkana, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu rajaynayo in doorashooyinka qaran iyo kuwa gobollada isniintii shalay dhacay ay caddayn doonaan isbedelada dimuqraadi, hase yeeshee qaadacadda mucaaradka, dagaalka iyo rabshadaha isirka ku salaysan ayaa hadheeyey codaynta gobollada qaarkood. madaxa guddiga doorashada ee Ethiopia Birtukan Mideksa ayaa sheegtay in maamuladu ay awoodi waayeen inay doorashadu ka dhacdo 4 ka tirsan 10 gobol ee Ethiopia. waxay intaasi ku dartay in 2 ka tirsan gobollada codeeyey dadkii mucaaradka ahaa ee doorashada dusha ka eegayay laga eriyey goobihii ay ku sugnaayeen. waxay tiri tani waxay dhaawacaysaa sumcadda hannaanka doorashada. xisbiga dhowaantan la sameeyey lagu magacaabo barwaaqada ee ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa la filayaa inuu doorashada ku guulaysto isagoo la tartamaya dhowr darsan oo xisbiyo mucaarad ah oo kala tagsan, kuwaas oo badidoodu isir ku salaysan. xilligan la joogay isbahaysiga talada haya iyo xisbiyada bahwadaagti la'ah ayaa haysta 574 kursi ee baarlamaanka qaranka. madaxweynaha la doortay ee Iiraan Ibraahim Ra'iisi ayaa hadalkiisii u horreeyey ee uu jeediyey isniintii shalay meel adag istaagay. Ra'iisi ayaa diiday suurtagalnimada inuu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ama wadahadal ka galo barnaamijka gantaalada ballistiga ee Iiraan iyo taageerada Iiraan ay siiso kooxaha gobolka ee iyada xulufada la'ah. hadalka Ibraahim Ra'iisi ayaa bixinaya muuqaal cado ah sida Iiraan laga yaabo inay ula tacaasho dalalka dunida 4 sano ee soo socota, iyadoo hadda la galay heer cusub oo wadahadallada la doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee 2015 Iiraan la gashay dalalka dunida. warkii caalamkuna waa naga intaa.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere oo warka caalamka ah nala socodsiinayey. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilowna iskaashatada kalluumaysatada gobolka banaadir ee la yiraahdo dan kulmis ayaa soo dhaweeyey heshiiskii ku saabsanaa in kalluunka soomaaliya loo iibgeeyo dalka ethoobiya, iyagoo sidoo kalena soo hadal qaaday in badda lagu leeyahay doomo kalluumaysi iyo raggii la socday kuwaasoo kaanba baxay xeebaha magaalada Muqdisho. arrimahaasi iyo caqabadaha haysta kalluumaysatada ayuu wariyaha v o a magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste waxa uu ka wareystay gudoomiyaha iskaashatada gobolka Banaadir Kamaal Makiya Weys.
Waxaan soo dhaweynay waxaana dan ugu jirta umada Soomaaliyeed dhan ay dan ugu jirta Itoobiya kaliya ma ahan wadamo badan hadda naga soo dalbadeen ee prosesskooda waa socdaan malaygaas inaan seenno duu leeyahay laakiin waxaana dan ay ugu jirta dhalinyarada Soomaaliyeed dhan oo tahriibka aad leheed amba macnaha shaqalaanta baaga muddo guriga la jiifi lahay waxa soo baxaysa shaqo soo baxso habeen iyo maalin soo baxso warshada gudaha malayga u sii keedana inta wadanka gudisa aan laga qaadin ay shaqeynayaan daily habeen iyo maalin laga shaqeynaa soo bix doonta anay ka shaqsi ahaan aad ugu farxay waxaan ugu farxaa badda marmar waxaan kasoo saarnaa qeyraad naga tan badan oo meel aan geyn aan weyn xal uma heynin dadkeedii oo keesa karna ma heyn oo ganacsato Soomaaliyeed oo keedkaas waan weyn leh oo intaas keedi karta ma heysan ayagana keedkoodii yaraa in malay oo kasiib baxo dadkan wax soo saarkooda habeen iyo maalin ayuu naga doonaa
Xaji Kamaal dhoofinta kaluunka Itoobiya la geynayo wuxuu bilaawday waqtigan oo xilli roobaad lagu jiro badduna ay aad u kacsan tahay marka taasi soo caqabad kuma ahan howlihiina jalaabashada kaluunka
niyo horta badda saax qayb uu kala baxda xillina deer waa xillina waxa waaye gu'u waa xilliga hadda aan ku jirno oo hadda xilligan roobka uu nagu daayay aniga adigaba waxa waa xagaay waa xagaaygan malaygiisa ebel weeg hor anaga badda markii xagaay la gaaray maba shaqay jirin laakiin hadda hormar waxa sameeyney malaygii doomankii bakusiyaan u sameeyney sida markaba amal u baxayaan badde aadayn 15 maalmood ay ku maqnaanayaan doontii oo buuxda imaaneys meeshii markii hore doontii in laga xiro oo ninka badleyda amba asiga cidiisa familkiisa iska hor ma jirin dhaqaal la'aan oo xagaay waa meel wax ka keenay mal uu jiray hadda xilli jaane subaxan noo soo baxay in aan macnaha malaygi aan ka keenno cigo miiraley cadale warshiq dhulkaas dheeray doonta aaday waa soo kaluumeysan wixii malay ay heesho ilaa 15 maalmood ilaa 15 maalmood ay magnaanay maraakiib 3 bil 4 bil ay badda ku jiraan ayada laakiin 15 maalmood baraf ku filnay qaadanay hadda anaga xagaay iyo gu iyo deer nooma kala baxsano maadaama shaqada badi aan la jaan qaadno xilliga ay diiday wax diidaysana wajiga kala cusub u sameysanay xilliga ay albaabada idan ay wada furiyeen oo baabkeedan ay wada furiyeen aan macnaha meeshii ugu sokeysa aan ka galnaa wax keenin markii ay xirantana dhul dheer loo aada ciiga masiga oo ay ilaa iyo warshiq ilaa cadale ee hunurgood ee jamal aan dheesartay jamal ku aadan dhulkaas aan soo wada mareyna malay dhulkaas laga keenaa saas waaye markii ilaa 15 maalmood ee doonta maqnaane waxaan ku iimaanay xasanow eedo ciirciireeso malay ka buuxay iimaane markii xilligi xagaagi meeshaas nooga baaqday oo albaabka naga xirnaan jiray oo aan shaqalaanta naga jir
maalmahan waxaan maqlaynay in badda ay ku dhaxmaq yihiin dhalinyaro wadatay dooma kaluumeysi oo ka amba baxay xeebaha Muqdisho arintaasii maxaa ka jira imisa doon ayaase ilaa iminka la leeyahay
kaluumeysatada 9 doon aan naga dhuntay waxaana naga dhumeen xilligii oo roobka gu'ee daayeen oo roob mihiigaan oo bilowday xagaagi iyo gu'e meesha iska galayeen roob oo mihiigaan ah Muqdisho gudeeda ka bilowday badana si fiican uga daayay badda marka roobkaas markuu doon ninka doonta waday waxaa u suurta galeen in magaalada meesha ka jirtay inuu arko aanba u fahmo marka qaar koodna jeeyaal ay wataa qaarna jeeyaal moota qaarka jeeyaalka aan wadanin aad ay u dhibay ku naqanay sagaalkaas doon cilad waxa qabsatay sida aan dareemayo in ay magaaladii ay fahmi waayeen roobkaas oo ka wada qariyay ay meeshii ay bariga ay ka soo aadalayeen badda ay gudaha u galeen baddana dhamaad ma lahan xasan waxaa dhacda marka in afar doon oo ilaahay magaadirtiisa ay ku soo noqdaan oo nasiib u yeeshaan in ay bariga ay dib u soo raadiyaan saddexa adiga marka hore timid hal kalena waxay ku timid ay macnaa ay nasiib ay ku yeelatay markab socday aragtay markabkii waxay u maleysay magaalo asigii soo raacdeen halkiisa markii soo raacdeen magaalada saas ay ku yeeshaan afartaas doon saas ay noogu soo gareen titalka hadda naga maqan shan doon waa oo ku maqan badda
shantaas maxaa aad war iyo wacal ka haysaa
warbixinna oo goos goosan soo gaaray hadda war waxaan la lahaa hindi oo kale laga helay warkii dawladda hindi xarina si qaaday 9 qof ay ka qaaday dooman hindi ay geysay laakiin warka ma hubno oo macluumaad aan hubno ma ahan oo aan la wadaagi lahayn wasaaradda kaluumeysiga ama safaaradda hindi oo kale aan la wadaagi lahayn ma laakiin macluumaadkii oo dhameystir marka aan helno aan rabno inaan dhahno wadankaas nimankii lagu haya sida hadda korba ay dhacday oo Sri Lanka looga keenay saddex ay ahaayeen saddexdaas looga keenay wadanka Sri Lanka dowlad Soomaaliyeed ay gacan ay nagu siisay iyo wasaaradda kaluumeysiga siga iyo safaaradda Soomaaliya wada hadal dhaxmaray in nimankaas burcad badeed inay ahaayeen dad shaqeysanayeen ay ahaayeen sidaas anaga lagu soo wareejiyay ragaan marka waxaan aan markii aad wadan aku hubsatiin oo tan malada laga saaro amba dadka markii wax ka maqayeen haan garofay gacan ay gacanta galshaan waxa ku soo gaara warar aan hubneyn oo ku soo gaara
Xaji Kamaal ugu dambeyntii kaluumeysatada qaar kood oo aan la kulmay waxa ay ka cabanayaan in maraakiib shisheeye oo ku sugan gudaha badda ay dhibaato ku hayaan marka hadii aad sharaxdo maxaa kamida dhibaatooyinka aad ku qabtaan maraakiibtaas
waxaa kamid ah in dowladdu markii badii aadaan maraakiib oo kalluumeysi oo sharci dare ah ay caqabado xoog leh ay kala kulmaan oo kuwa hadda xataa maqan inay dil u geysteen ay macquul ay tahay markabka waddan uu leeyahay ma joogyo inuu biyo uusan lahayn oo ka kalluumeysaa oo ogyahay dowladda Soomaaliya oo arkaa wuxuu is leeyahay caqabaday naftaada ku yihiin ama lagu qabanaa intaa lagu qaban doontaan macnaha markabkaba ku dil amba korka ka saar taas waa dhacda laakiin caqabada ugu weyn oo ugu xun oo anaga hadda ka shaqeysan lahaynahay maraakiibta sharci darada oo kalluumeysiga waaye xilliga hadda aan ku sheegay oo maalinta aan ku leeyahay waxaan nooga daran habeenki waxaan dhacay xasan doonti waxay ka soo saaray ego kale ka soo saaray jilbi iyo jeestay daasare biyo koray gelay biyo kor markay qalabkii daadinay qalabka markay daas halna wardiyal reeba halkaasna wardiyo toos u haaya wixii soo socdo iskaga ilaalna oo markaba say ugu leexdan haday maraakiibtas maraakiib sharciyeysan ay yihiin amba maraakiib ganacsi ihiin nalkaas deerkan waa kale xanaayaan kan kalumeysiga ma kale xanaa waa kor marsiina
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha iskaashatada gobolka Banaadir Kamal Maki Aways oo waramayay wariyaha VOA da Hassan Kaafi Cabdiraxmaan qoysti
dhinaca gobolka Jubada hoosana deegaanka Goobweyn oo ah halka ay ku kulmaan badweynta Hindiya iyo wabiga Juba ayaa waxa ku nool kalumeysata aan awoodin inay iibsadaan agabka lagu kalumeysto waxaana la gaarsiiyay agabkaas oo ay doonyo ku jiraan waxaana arintaasi soo dhaweeyay dadka deegaanka oo qabay baahiyahaasi faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
deegaanka Goobweyn ee wuquuiga magaalada Kismaayo waxaa ku nool dad isugu jira beeraley kalumeysto iyo xoolo dhaqato kuwaas oo noloshooda ku maareeya hadda waxyaabaha ay heystaan Goobweyn oo ah halka ay ku kulmaan wabiga Juba iyo badweynta Hindiya waxaa ku nool dhalinyaro kalumeysaahi kuwaas oo aan haysan agabkii ay ku kalumeysan lahaayeen hase ahaatee wasaaradda kalumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubaland oo kaashanaysa hay'adaha deeq-bixiyasha misna ka duuleysa baahiyaha dadka deegaanka Goobeyn ay qabaan ayaa toddobaadkan gaarsiiyay halkaasi agab kalumeysi oo doomo ay ugu horeeyaan waxana ka mahadceliyay agabkaasi dadkii deegaanka ee lagu deeqay doomahaasi si ay noloshooda u maareeyaan sidoo kale waxaa deegaankaasi laga hirgeliyay suuq kalumeysi oo loogu talagalay in dadka deegaanka ay kalumeysada ahi ay kalluunka ku iibsadaan
baahi doon oo weyn ayaa ka jirtay Goobweyn alxamdulillaah maanta waxaan noo bilaabatay in baahidu ay soo dhinto inta dhimanna insha allah wasaaradda kalumeysiga iyo hay'adda afsi inay noo soo dhameystiraan ayaan ka rajaynaynaa
ma lahaynin goob kalumeysi aan kalluunka aan ku gadgadano ma lahaynin meel aan maxay suuq ahaan loogu tooso hadda suuqan helnay alxamdulillaah cel saaxilna suuqan ka helnay Goobweyna suuqan ka helnay Kismaayaba noolaga la imaada oo noolaga la gataa hadda
Umar Cabdullaahi Maxamed waa gudoomiyaha deegaanka Goobweyn waxaana uu dhankiisa ka mahadceliyay agabka la soo gaarsiiyay kalumeystada ku nool deegaanka Goobweyn ee wuquuiga magaalada Kismaayo
tabakii doon oo deeqda ahayd in soo gaartay ilaahi cidda uu calfay tobanka ugu horeyso labaatan qofood baan gudbinay annaga tir labaatan qofood ah ayaan gudbinay una gudbinay afsi in ay maartay muxuu ahaa ay doomin heleen ilaahay amarkii waxaa nasoo gaaray hadda sidaad aragtaan toban doonbaan soo gaartay hay-adduna waxay noo ballanqaaday iyo macal wasiirka dowlad goboleedka Jubaland ee kalluumeysiga iyo kheyraadka badda inoo ballanqaadeen in tobanka dambena ay soo dhameystirnoo soo dhameystirin doonaan
gabagabadii waxaa munaasabadda agabkaasi lagu wareejinayay ka hadlay Cabaas Cali Ibraahim wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubaland waxaana uu sheegay in ay wadaan dadaal xoogan oo ay wax uga qabanayaan baahiyaha ay qabaan kalluumeysatada ayna dhageysteen cabashadooda la xiriirta agabyada ay u baahan yihiin si kalluumeysigoodu ugu sii fududaado
qorshidiin oo dhan waxaan rajaynaynaa in wax badan ka qabano insha allah mashruucyo badan iyo barnaamijyo badan ayaa jiro hay'adaha deeqda bixiya oo caalamka ka mid ah ayaa jira insha allah inay deegaankan wax u qabto rabo qaabkan idinku soo hagaajin laheen ayaan ka shaqeynaynaa sifo wax la idinku qabto ama kheyraadka baddeena iyo barigeena ku jiro si ay ugu faa'iideysano insha allah
deegaanka Goobweyn way ku nool yihiin dad noloshooda siyaabo kala duwan u maareeya ayaa haddana waxay u muuqdaan kuwa ka soo kabsanaya dhibaatooyinkii dagaaladii sokeeyay ee dalka ragaadiyay waxaana hadda dadka deegaanku ay bilaabeen in ay sameeyaan kalumeysi qaarkoodna waxay u dhaqaaqeen dhanka beeraha si ay wax soo saarkooda u kordhiyaan halka qaarkoodna ay u badan yihiin dad xoolo dhaqata ahi. Waxaase haatan deegaanka Goobeyn laga dareemayaa isbeddel dhanka nolosha ahi, inkastoo toddobaad kasta halkaasi ay gaaraan maalmaha fasaxa boqolaal shacabka magaalada Kismaayo, kuwa oo deegaankaasi u dalxiistaga. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
muwaadiniinta Soomaalida ah ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee ku safra waraaqaha aqoonsiga Soomaaliya ayaa sheegaya inay dhibaato ku qabaan in ay ka safraan dalka Kenya oo ay muddo bilooyin ah ku xayiran yihiin kadib xiritaankii safaaradda Soomaaliya ee Kenya oo ay markii hore muwaadiniintan ay ka heli jireen waraaqaha socdaalka ay u baahan yihiin. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noo soo diray.
Qoyska Cabdirasaaq Maxamed ayaa ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku safra aqoonsiga Soomaaliya ee ay saameynta ku yeelatay xirnaashaha safaaradda Soomaaliya ee Kenya, oo ay markii hore dadweynuhu ay ka heli jireen adeegyada la xiriira warqadaha dhanka socdaalka ee ay muwaadiniintu u baahan yihiin. Safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaana muddo ku siman 6 bilood u xiran khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, walow hadda ay muuqato rajo dib loogu furayo safaaradda maadaama dhowaan labada dowladood ay sheegeen inay dib u soo celiyeen xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada wadan.
Safaaradda xirnaashaheeda waxay noo keentay culays aad u fara badan. Waxaa ka mid ah inaan cusboonaysiin weyno baasaboorradeyni oo marar badan ama qaarkood ay dhacsan yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah culayska ay nagu keentay isu socodkii labada wadan oo mar walba ay safaaradda aada u fududayn jirtay oo aan ka heli jirnay muxuu ahaa waxyaabaha ay ugu horreysa go homeko kale. Culays aada u fara badan ayay nagu haysaa. Waxaa ka mid ah in familiyadii nagu soo degay ee markaasi isbitaalada u imaado kaleeta in ay dib u laaban waayeen oo kale. Islaan hadda habrarteeda kale aad ay ugu xayirantaha meeshan go homeko ina ma shaqeynayo safaaradina malahan, wadooyin kale oo la mari karana ma aysan jiraan. Marka safaaradda xirnaasheeda waxay nagu tahay culays aad u weyn, gaar ahaan xaafadda Islii ummadu ku nool la aad ay mar walba muxuu ahaa howlaha ay u qaban jirtay safaaradda uu ahaa mid aad u weyn guud ahaan Soomaalida ku nool Nairobi. Waxay ahayd safaaradda shaqooyin aad u weyn ayay u qabanaysay. Marka culays ayay nagu tahay xirnaasheeda, inkastoo aan helayno wararka qaarkood in dib loo furi doono, marka taana waxay noo tahay runtii farxad aad u weyn. Baahideena muddadii ay xirnaa safaaradda lama heli karaynin, wayna adkeed runtii in baahidaasi la daboolo.
Muwaadiniin badan oo Soomaali ah oo ay baasaboorradu ka dhacsan yihiin, kuwaasoo aanan haysanin meel ay ka soo cusboonaysiiyaan baasaboorradooda dalka Kenyana aanan ka bixi karin, ayaa ka mid ah dadka 6 bilood ee lasoo dhaafay ku xayiran magaalada Nairobi, sida uu sharaxayo Axmed Xuseen Maxamed oo ka mid ah Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Dad badanaa u dhibaataysan sababtoo ah dadku waxay ku baxaan ayay la'yihiin, way ku xayiriin magaaladii. Marka waxyaabo badan oo dhibaato ah way jiraan, sababtoo jidka ma mari karaan oo jidku waa loo taagan yahay, dadku waa lagu qabsanaa. Marka safaaradda wax badan ayay u haysay Soomaalida aanan la ogeyn, dadka hadda ay ku baraayeen marka ay baxday oo dalka ay labada dal ay kala qaateen calaaqaadka. Marka dhibaatooyin oo ugu weyn waxay dad badan ay ku xirxirmay yihiin, sida gaar soo kale dadka lagu xiro kale waa soo day jireen safaaradda, dad bay u xilsaari jireen. Laakiin intiiba haddii safaaradda ay hawada ka baxday, dadkii dhibaatadii aad ayay ugu culusaatay. Wadada isku socod ma jirto, xiriirka labada dal wuu xumaaday. Marka dhibaato weyn ayay ahayd in Soomaalida safaaradooda jaaliyad dhan oo safaarad aan waddan ku lahayn waa culayskeed ayaa jiro. Marka dhibaatadaas ayaa
Cabdiqaadir Cabdidiini oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi oo sheegay in xirnaashaha safaaradda Soomaaliya ee Kenya uu saameyn weyn ku yeeshay nolosha qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Kenya, ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay dib u bilowdo adeegyadii ay safaaraddu bulshada u haysay.
Wax walba oo dadku ay u baahnaadeen oo safaaradda adeeg ahaa, markay istaageen dadkii dhibaato badan bay dareemeen. Dad baa barosaysi ku jiray oo warqado uga baahnaa meesha boorro uga baahnaa, nadaabyo badan uga baahnaa. Dad baa caafimaad aadi jiray ayagu hadda labkuro yahay oo uga baahnaa dokumenti uga baahnaa. Dhammaan waxaasoo dhan dhibaatada ummadda ku dhacday ka mid tahay oo ku habsatay. Intaasoo bilood bay soo qaadatay, way soo jiitantay. Hadda markii heshiiska la galay, labada dowladeed ay soo baxday, raja soo baxday, dadkiina u iftiintay, qof walba moraalkiisa u dib u soo laabtay. oo ku xisaabtamayay ki bixi lahaa Soomaaliya aad ilaa go'aanka inuu helo degdeg ki caafimaad socod caafimaadkii helo warqadii waxbarashada la helo warqadii passportkii la helo dhamaan waxa soo dhan la helo in rajadaasi aad u soo iftiintay dadkuna way sugayeen laakiin hadda waxa moodaa dawladda Soomaaliya safiirkii ka yimaadaa uu gudaha tagay asagu safiirkii Soomaaliya oo safaaradda inay dhowr maalmood oo hadda aan maleeynay inay dib u dhacdo inay wax dib u dhaceen marka aragtida bulshada iyo Australiyadahan waxaan baaqahan codsareynaa in safaaradda Soomaaliya la soo dedejiyo
dhawaan ayay ahayd markii labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya ay sheegeen inay dib u soo celiyeen xiriirkii labada wadan inkastoo labada wadan aysan dib si rasmi ah ugu furin safaaradahooda balse waxaa jirta rajo ah in dib loo holgeliyo xarumaha labada safaaradood taasoo Soomaalida ku nool xaafada Isliina rajo gelinaysa Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan markala dhageystayaal dawladda New Zealand ayaa ku dhawaaqday in wixii ka dambeeyay talaadada toddobaadkan dadka soo galay New Zealand ee ka imanaya gobolka Victoria ee dalka Australia oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan dalkaasi aan la karantiili doonin faahfaahinta warkan waxay noo hayaa wariyaha VOA ee dalka Australia Ibrahim Umar Bafo
dalka New Zealand oo kamida dalalka sida aadka u maareeyay cudurka COVID-19 ayaa xuduudihiisa waxa kaliya uu furay wadanka Australia oo xiriir wanaagsan uu kala dhaxeeyo hase ahaatee dhowr toddobaad ka hor ayuu ka xirtay xuduudiisa gobolkan Victoria oo dib ugu soo laabtay cudurka COVID-19 inkastoo hadda Victoria uu ka sii yaraanayo caabuqa coronavirus waxa dib ay xiriirka dhanka socdaalka ay isu fureen gobolada kale ee wadanka Australia iyo dalka ay dariska yihiin ee New Zealand. Xukuumadda New Zealand ayaa ku dhawaaqday in caawa saq dhexe wixii ka dambeeya ay muwaadiniinta Australia ee ku nool Melbourne iyo Victoria ay si shuruud la'aan ah iyadoo aan la karantiilin u soo geli karaan wadankeeda. Arintan ayaa waxay faa'iido weyn u tahay labada shacab oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Haddaba magaalada Auckland ee wadanka New Zealand waxaa ku nool Soomaali badan, waxaana ka mid ah Cabdul Qaadir Maxamed Xasan oo iga waramay talaabadan ay qaaday dowladda New Zealand.
Ibrahim oo waxaa caawa saqada dhexe laga qaadaya magaalada Melbourne ee ka tirsan dalka Australia, xayiraadii ka saarnayd wadanka New Zealand in ka badan muddo hal bil ah. Kadib markii laga helay magaalada Melbourne cudurka COVID-19.
Melbourne iyo New Zealand waa maxay xiriirka ka dhexeeya?
Melbourne iyo New Zealand waxaa ka dhexeeya dana aad u badan oo ay ugu horeyso ganacsiga iyo dalxiiska. Sidoo kale waxaa Melbourne ka shaqeysta dad badan oo New Zealanders ah, kuwaasoo dhibaato badan ka soo gaarta xayiraadaha Melbourne kadib markii 14 lagu xayiro hotel, kharajka cuntada iyo jiifkana laga qaado.
Xayiraadahan marka la soo rogo, dhibaatada ay u geysan karto bulshooyinka, gaar ahaan midda Soomaalida, marka la haynoo sharxo Cabdul Qaadir.
Waxaa iyadana sidoo kale xayiraadaas wax yeeshaa dadka Soomaalida ah ee ku nool Melbourne iyo New Zealand, iyadoo Melbourne ay tahay magaalada ay Soomaalida ugu badan yihiin, Soomaalida ugu badan ka degan yihiin dalka Australia.
Sidee bay u soo dhaweeyeen Soomaalida degan dalka New Zealand xayiraadan la qaaday ee dhanka safarka?
Soomaalida New Zealand degan iyagana aad bay u soo dhaweeyeen in xayiraada laga qaado isu socodka Melbourne iyo New Zealand, waxaana taas ay faa'iido badan u leedahay New Zealanderska ee mar walba u shaqo tago Australia kana shaqeysta halkaas.
Weli Australia xuduudaheeda waxa ay ka xiran yihiin adduunyada kale marka laga reebo dalka New Zealand. Waxayna qorsheynayaan Australia inay furi doonaan dabyaaqada sanadkan amba bartamaha sanadka soo socda ee 2022. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
haatanna waa xubintii cayaaraha iyo maxamuud mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Koobka qaramada yurub haddii aan ku bilaabo, wareegiisii koowaad ayaa gabagabo maraya oo gruubyada qaar lasoo gabagabeeyey. Gruubka B iyo C ayaa habeenkii xalay ahaa lasoo afmeeray, waxaana xulka qaranka ee Belgium oo Finland ay ku wada jiraan gruubka B uu ku adkaaday laba gool iyo waxba. Ciyaaryahan Lukaku ayaa goolashaasi mid ka mida u dhaliyay qarankiisa, walow gool laga diiday, haddana goolka uu dhaliyay waxa uu ka dhigayaa ciyaaryahan leh saddex gool oo waxa uu la mid yahay xidigaha ay ka mid yihiin Cristiano Ronaldo iyo Sheik oo min saddex gool dhaliyay. Sidoo kale isla gruubkaasi xulalka qaranka ee Ruushka iyo Denmark ayaa fooda isku daray, waxaana xulka qaranka ee Denmark uu ku soo badiyey afar gool iyo haltaasi oo suuragelisay labadii kulan ee hore laga badiyey inuu iska iloobo uu kaalinta labaad ku soo baxo. Finland, Ruushka iyo Denmark ayaa dhammaantood isku dhibca noqday, laakiin marka la eego goolasha ay dhaliyeen ayaa u suuragelisay Denmark in ay kaalinta labaad ku soo baxdo. Dhinaca ayuu haddii aan jaleeco gruubka siina, waddamada Holland iyo waqooyiga Macedonia oo kulmay xulka qaranka ee Holland ayaa saddex gool iyo waxba ay guushu ku raacday. Ciyaaryahan Wijnaldum ayaa goolashaasi laba ka mida u dhaliyey, waxa uuna noqonayaa xidig kale oo saddex gool leh tartankan bilowga ah ee qaramada Yurub. Austria ayaa iyaguna waxay hal gool iyo waxba kaga badiyeen xulka qaranka Ukraine. Gruubkaasi waxaa ka soo gudbay Holland iyo Austria. Holland waxay sugaysaa ciddii ay fooda isdari lahaayeen wareegga 16-ka, laakiin Austria waxay isku beegmeen xulka qaranka ee Talyaaniga, halka Denmark iyo Walesna ay fooda isla galeen. Caawana waxaa lasoo gabagabeynayaa gruubka D oo qaramada Scotland iyo Croatia ay fooda isku dari doonaan, halka Jamhuuriyadda Jeega iyo Ingiriiskuna ay kulmi doonaan. Dhinaca iyo waddanka Brazil uu ka soconayo koobka qaramada Latin America ayaa isna kulan adag oo goor dhoweyd soo gabagabooyey, waxa uu dhex maray qaramada Uruguay iyo Chile. Labadan qaran ayaa ciyaartoodu waxay ku soo dhammaatay hal iyo hal oo intaas isla dhaafi waayey, laakiin waxa xusid mudan in xulka qaranka Uruguay oo goolka lagala hormaray uu goolka ay keensadeen u dhaliyey ciyaaryahankii muddada dheer u ciyaaraya xulka qaranka Chile ee Vidal. Dabcan goolkaasi waxa uu ahaa gool iska dhalisa oo otareta. Wagaag dhegeystayaal, guud ahaanba xubinteena ciyaarahana inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Dawud ku dhaafiya sidaa.
Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay.
idaacaddii saaka iyo caalamkana dhegeystayaal, waa naga intaas waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.